Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde başında Allah'ın adı ve yadı bilen. Selam elek aziz dinleyiciler, kadirli hemranlar. Beyk bir varın keremli dergahından bariyinize hocam sağlık dilek etdiyars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radyosundan siyaset, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kulluğunuza gelilek. Qadirli dinleyiciler, üstümüzdeki yili, demek 1399-cı Hecri Şemsi yılını belen dereceli yol başçımız Ayetullah Uzma Xamenei Hazretleri öz Navruzluq sargıdını önüm badalğısı adlandırdılar. Şol esas boyunca biz siyaset elem diyen gepleşin bir sanını milli önümü dayandırmaq ve İran'ın iqtisadi gevrimler haqqında teyyarlanan gurrun bilen qolunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyiciler, häzirki ýagdaýda Amerika ýaly baýyr gutrut puç bahanalar bilen kanuny bolmadyk suratda Irany agyr iqtisadiy basyçlaryň we güýçli sanksiýalaryň astyna goýup duranlar. Bu mesele garşy durmaklygyň ýoly hem Aýtullah Uzma Xamenei häzretleriň permaýyş edişleri ýaly önüm öndürmekligi rewaçlandyrmak we ýuwurdmady baknalykdan halas etmekdir. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Cumhurluğu coğrafiyalıq taydan, yürüyte stratejik niyagdaydan payillar. Demek, İran, Urupa, Asiya ve Afrika ulğurlarının birek-birege çatyan merkezine yerleşip, aza sulardan hem payillar. Denizlik ulu portlardan hem payli olmaqlıq İran'ın yeni ulu mazarlıqlarının biri hesipleniyar. Şol sebäple hem İran orundarları, daşary maýy goýjylary özlerine tarap çekip, öz eçerki mümkinçiliklerinden we tebigi çeşmelerinden hem oňa suratda haýyrlanyp başarjakdylar.
Yurt avadarlygy, ilgün parahatlygy, önümler taýyar.
Hormatly dinleyijiler. Ekerançylyk hem ýurdun strategik we muhim bölümleriniň biri hesaplanýar. Ýene bir wagtda köpçüligiň ümit amarlygy onuň bilen baglanşyklydyr. Ekerançylyk ýerlerden ilmi suratda haýyrlanyp da olary usullu suratda müdirçilik etmek bilen önümiň rewaşlanmagyna, şeýlede iş pursatlaryň döremegine ýerlik teýýarlamagyň ýany bilen ümit amanlygyny hem kuwatlandyryp boljakdyr. Ve ilat arzarraq we aňsadyraq suratda ekerançylyk önümlere el ýerip başarjakdyrlar. İran ýurdumyzyň milli önümi hakyny we iqtisady başarjanlyklar hakyny eldeşlerimiziň birsiniň nokta-i nazarlary we ýürek duýgulary.
İran ýurdy özüniň mizeme tebigi baýlyklary bilen eçerki başarjanlyklaryny kuwatlandyryp, milli önümi dayandyryp, düşmanlaryň sanksiýalaryna dayanýan ham hyýallaryny puja çykaryp, gün saýyn gullap ösüp Badalgaly hereket bilen öňe baryar.
Hormatly dinleyijiler. İran energiýa taýdan hem dünýäniň baý ýurtlarynyň hatarına ýerleşýär. Ýurdumyzyň iqtisat aktivistleri we injenerleri şeýle bir energiýa çeşmeleri tapyp öndürip beýleki suratlara öwürmek bilen önüm rewaşlygyna ýerlik döredip bilýändirler. Häzirki ýagdaýda İranna işin gözlegine bolan ýaş göçeper guýuşlar köp. Hoşçunun özü dünyanın ösen yuvarlarına bir hilli arzu hesiplenyer. İran, şeyle bir güyüşlerinden hayırlanmak uğurda bir namı düzmek arkali, milli önümeri başlandırmak için hem ilmi hem de amali suratda yenişli amal edip başaracaklar. Hormatly dinleyijiler, emme häzirki bar bolan bütün gynçylyklara garamazdan ýurdun orundarlarynyň we ilatynyň önüm öndürmekligi köpeltmek gidişde hereket etmekleri köp iqtisady darkynlyklaryň çözülmegine sebäp bolup başarjakdyr. Önümi rewaşlandyryp, her bir hyrytda garaşsyz bolup öz aýagynyň üstünde durmaklyk şeksiz dünýäniň köp ýurtlarynyň arzly maksatlarından hesaplanýar. Elbet yurtların şeyle bir maksatlarına amal donunu giydirmek uğurdu. Kabir kemçiliklerinin ve qiyinçiliklerinin bolmağı tebiğidir. Şolvar yağdaydı hem yurdun içerisindeki bar mümkinçiliklerden ve başarcanlıklardan hayırlanıp da beli kemçiliklerin hem yerini doldurup bolacaktır. Merhaba dinleyiciler, edi temranlarına ne şeylelik bilen bizden gerbleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Bir bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizden e-mail adresinde de radiotürkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralımız için barınıza minnettarlık bildiriyor, sesiz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poşta operanız olsun.